қымбат тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Микрофон алдында Сұлтан Ханаққұлы болды.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Енді бағдарламамыздың алдағы уақытта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптары төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, биыл әдебиет саласы бойынша Қазақстанда мемлекеттік сыйлық берілмейтін болады. Сондай-ақ, келесі жылдан бастап темекі өнімдерінің бағасы Қазақстанда 2 есеге көтерілуі мүмкін. Және мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз. Сондай-ақ, Қазақстанда биыл оқу бағасының қымбаттап кеткені жөнінде хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Енді осы хабарларға толығырақ тоқталуға көшсек. Қадірменді тыңдарман, жаңа жылдан бастап темекі өнімдерінің бағасы Қазақстанда 2 есеге қымбаттауы мүмкін. Себебі оған салынатын акциздік салық мөлшерін өсіру көзделіп отыр. Мәжіліс депутаттары осының арқасында бюджетте 30 миллион долларға көбейтуге болады және мұндай шара Қазақстандағы темекі шегушілердің азаюына ықпалын тигізеді деп есептейді. Алайда кейбір сарапшылар мұндай шара Қазақстанға қарақшылық жолмен темекі өнімдерінің ағылуына кең жол ашады дейді. Бұл тақырыпқа байланысты Нәйлә Сұлтан өздеріңізге баяндайды. Береді.
Ауылдың 50 жастағы берік есімді азаматы күніне 1,5 қорап темекі шегеді екен. Шылымды бала кезден тартамын деген ол темекі қымбаттаса ауылда қарапайым азаматтарға ауыр тиеді деп қынжылысын жеткізді.
Темекі қымбаттап кететін болса, сол жаңағы шикізаттың өзін тартуға тура келеді ғой. Оның смаласы да көп болады. Енді ауылдық жердегі адамдардың жағдайы бола бермейді ғой. Жарайды, біз енді мына бюджетте жұмыс істейміз. Ал енді істемейтіндер қалай болады? Істемейтіндер сол жаңағы сол әлгі темекінің жапырағын өтіп тартады ғой. Мақұр қызыс.
Сөз арасында сұхбаттасымыз шылымды 30 жылдан бері шексе де денсаулығының жақсы екендігін айтты. Әлем ғалымдарының зерттеулерінде темекі шегуді тым ерте бастаған адамның ғұмырының 10-15 жылға қысқартатындығы айтылған. Ал құрт ауруының 90% шылым шегетіндердің үлесіне тиеді екен. Мәселен, темекі шегушілер күніне 20 тал темекі шексе, олардың аталған ауруға шалдығу қаупі өзгелерге қарағанда 10-15 есе артады. Мәжіліс депутаттары премьер-министр Кәрім Мәсімовке темекі акцизінің бағасын қымбаттату жөнінде ұсыныс жасап отыр. Халық қалаулылары осы арқылы бюджетті 30 миллион долларға көбейтіп, шылым шегетіндердің қатарын 25%-ға азайтуға болады деп есептейді.
Біздің қоғам кіндігін ашып тұруға дайын болған кезде, біздің қоғам кезекшілікке дайын болғанда, біздің қоғам жемқорлыққа бәріне дайын болған кезде темекіні ойға неге дайын болмайды? Заманға жаман күйлемек, замана оны илемек. Заман солай деген желеумен неше түрлі нәрсенің бәрін қабылдай беру ол адамдықтан емес. Адамда бір қайрат болады, адамда ішкі позиция болады, азаматтық принцип болады.
Деді мәжіліс депутаты Бекболат Тілеухан. Ал мәжілістің тағы бір депутаты Уәлихан Қалижан Қазақстанда шығарылатын темекінің сапасын жоғары бағалап отыр. Оның бағасын өсіруге депутат үзілді-кесілді қарсымын дейді.
Ал егер оның акциздерін өзге қымбаттатып жіберген жағдайлардың болса, біздің Қытайдан арзан шылым келеді, Россияның шылымы келеді, біздің жергілікті темекі өндірушілер мүлдем жұмыссыз қалады. Себебі оны шығару мүмкіндік болмай қалады. Ал енді кейбір жаңағы біздің әріптестеріміз бұл жаңағы жастардың темекіге әуестігін тоқтату үшін керек деді, ондай болмайды. Бұндай жағдайда шылым шегуді ешқашан тоқтамайды. Шылым шегетін адам шегеді, бірақ сондықтан да ол жаңағы көшеден не болмаса жаңағы қурай шап жапырақ дейді ме, жоқ болмаса ертең соның есесінде анаша наркотиктер есірткі бірдеңелерді ішеді деді ме, оны ойласу керек. Сонда менің ойымша біз жұмысшы тобында осы мәселені көтеріп парламенттің мәжілісінде осыған байланысты өз қаулысын білдірдім.
Медицина саласының мамандары темекі шегуді тоқтату үшін оның бағасын өсіруге күш салмай, керісінше қораптың сыртындағы ескертудің дұрыс жазылуын қолға алу керек дегенді айтады.
Заң бойынша бізде рекламаны мына шетелдікте мұлай көрсетіп басқа әріппен жазу керек. Мынаны оқи алмайсың ғой. Мынау заңға қайшы келіп отырған нәрсе. Мына Англияда шығаратындар. Қараңыз. Не көрдіңіз бе? Рамкада. Мынаны көрмеуге болмайды. Мына көр. Содан кейін бізде былай деп жазылған. Шылым шегу сіздің денсаулығыңызға өте зиянды, темекі шекпейтіндер өмір ұзақ деп әңгімелерін айтып отыр. Аусында бұрал деп жазыпты. Smoking kills. Курение убивает. Мына жағын қара. Smoking can cause a slow and painful death. Бұл не деген сөз? Курение причина медленной и болезненной смерти. Демократия деген осында тұр. Мен мынандайды аламда, мынаны оқиында, біреулер қорқады, алатта мынаны тастайды. Бізде ондай жоқ.
Деді медицина ғылымдарының кандидаты, темекі туралы зерттеу жүргізіп жүрген маман Талапқали Ізмұхаметов. Сөз соңында біз беріктен темекі бағасы өссе шылым шегуді доғарасыз ба деп сауал тастаған едік.
Мен өз басым қоямын деп айта алмаймын, қымбаттаса да тартуға тура келеді. Ал енді бұл семьяның бюджет ұрайын деп тұр ғой. енді қаншама ақшаң шығады. Қымбаттату арқылы темекіні қойғызам деу ол мүмкін емес нәрсе. Баяғы Горбачевтің әлгі перестройкасында араққа тыйым салып, су қой закон жасаған кезде де арақ қойылған жоқ меніңше. Ешкім арақ тастап кеткен. Темекі ол арақтан да жаман.
Сарапшылардың айтуынша, дүние жүзінде жылына 3 миллион адам темекі шегудің салдарынан тапқан аурудан қайтыс болса, ал Қазақстанда жыл сайын 25 мың адам көз жұмады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Мінбер бізден пікірізден аттайдармен берілетін бүгінгі хабарда Семейдегі үкіметтік емес ұйым басшысы Майра Әбенова сөз алады. Ол қазіргі Қазақстан қоғамында азаматтардың өз құқықтары мен заң жайындағы білім деңгейі туралы пікірін бөлседі. Назар бұрыңыз.
Демократия деген ол тек қана халық билігі емес, ол ең бастысы заң билігі. Адамдар өз құқын білмейді, заң білмейді. Менің ойымша үкімет тарабынан, үкіметтік емес ұйымдар бәрі жұмылып, ең бірінші мына азаматтардың заңға деген білімдерін арттыру керек. Президент бір жолдауында айтқан, бәрі мектептен басталады деп. Бір жағынан мұғалімдердің өзі қазір заң білмейді. Мектепте тек қана білім бермейді, тәрбие беру керек қой. Сондықтан мына мұғалімдер заң білмегендігіне өте күйінем. Сол салада енді сондай жұмысты біз қоғамдық ұйым ретінде бастайық деп бірнеше рет Семей қаласындағы білім мекемесіне, облыстағы білім департаментіне хат жолдағанбыз. Бір өзі күлкілі бір мысал келтірейін. Бір рет жаздық, ересектерге арналған арифметика деген жобаның аты. Соны қолдаңыздар, бірге жасайық деп хат жазғанбыз. Содан уақыты өтіп кеткен соң облыстық департаменттен жауабы келді. Ең алдында оқығанда мен ұққам жоқ, вообще не жазып, қандай біздің хатқа жауап беріп отыр. Былай жазған, бізде оқу құралдары министрлік арқылы келеді, саны шектеулі, сондықтан бізде қазір арифметика жоқ деп жауап келген. Не күлерімді, не жыларымды білген жоқ. Өйткені білім саласында отырған адамдар соны енді өкімет көрсетіп отырған қызметтердің сапасын біз халық болып біз бағалауымыз керек. Тек қана үстіден міне сендер жұмыс істемедіңдер, міне коррупция болып жатыр деген ол ешқандай істің нәтижесін шығармайды. Қоғамдық ұйым ретінде біз үкіметтік ұйымдармен қосылып жұмыс істейік десек, оны олар ұқпайды. Сендер біздің жұмысқа кіріспендер, біз өзіміз білеміз. Азаматтық қоғам дейміз. Қоғам, бизнес және үкімет. Үшеуі бір-біріне тепе-тең болса, бір-бірімен санасса, сонда біз кішкене қимылдаймыз, істің нәтижесі болады. Бірақ қазір қарасам, бизнес өз бетімен, билік өз бетімен, қоғамдық ұйымдар өз бетімен, сондықтан тағы да айтарым, заң білуіміз керек. Заңды оны біреу әкеліп, басыңыздан құйып, жасап бермейді. Өзіңізді қорғамасаңыз, ешкімді қорғамайды.
Бүгінгі мінбер бізден пікірсізден атты айдарымызда Семейдегі үкіметтік емес ұйым басшысы Майра Әбенова сөз алды. Ол қазіргі Қазақстан қоғамында азаматтардың өз құқықтары мен заң жайында білім деңгейі туралы өз пікірімен бөлісті. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Азаттық радиосының Қазақстанның оқу-ағарту саласына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Қоғамдық қорлардың зерттеуінше Қазақстанда биыл оқу бағасы тағы да көтеріліпті. Мамандар оны негізсіз деп тауып отыр. Себебі оқудың бағасы өссе, оның сапасы да сәйкесінше жақсаруы қажет дейді сарапшылар. Бұл туралы Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы әңгімелеп береді.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Жарас Әділбеков оқу бағасының асқақтауына байланысты уақыт өткен сайын Қазақстанда жоғары білімнің қарапайым халық үшін қол жетпес дүниеге айналып бара жатқанына шағымданады.
Ақшаның құны кетіп бара жатыр да, доллар төмендеп бара жатыр. Сол себепті мысалы көтеріледі ақша. Ақша көтерілген сайын ол оқитын адамдар мысалы кейбіреуінің жағдайы келеді, кейбіреуінің жағдайы келмейді. Сол үшін де оқитын азаматтар бар, солар қалып жатыр оқымай. Әкешесінің жағдайы келмейді оқытуға.
Ар, рух, хақ қоғамдық қоры Қазақстандағы жоғары оқу орындары арасында зерттеу жүргізіп, биыл оқу бағасының 5%-дан 30%-ға дейін қымбаттағанына көз жеткізіпті.
На разных специальностях по-разному. Сейчас не могу сказать, везде от 5 до 30%. Откуда взялись эти цифры, да?
Әртүрлі мамандықтардың бағалары әртүрлі деңгейде өскен. Олардың басым бөлігі жекеменшік оқу орындары болғандықтан, бұл есептердің қайдан қалай шыққанын білу мүмкін емес. Бізге себебін түсіндіруге тырысқан кейбір оқу орындары мұны ақшаның құнсыздануымен, жөндеу жұмыстарының қымбатқа түскендігімен, жабдықтар құнының өсуімен түсіндірді.
Они говорят, что у нас ремонт обошёлся дорого, да? Они говорят о том, что
дейді қоғамдық қордың төрайымы Бақытжан Төреғожина, Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ ұлттық экономикалық университетінің жауапты хатшысы Есенғазы Құдайбердиев оқу бағасының өсуін заңдылыққа бағалайды.
дегеніз енді жылда неге инфляцияны ескере тұрып міндетті түрде өседі ғой. Бізде биылғы баға 180 мыңнан 400 мыңға дейін болды ғой. Былтыр 163 мың мен 315 теңге аралығында болған. Коммуналды қызметтері бар, нелер бар, түгел бәрі ескеріледі ғой.
Әйтсе де бұл жерде мәселе оқудың бағасында емес, оқудың сапасында, себебі қазіргі уақытта жоғарғы оқу орындарының көбісі төлеген ақшасының құнын ақтамай отыр дейді мамандар.
Где-то замешано, где-то завышено, да? Я считаю, что качественное образование никогда не бывает дешевым.
Бізде оқудың бағасы бір жерде төмен, бір жерде жоғары. Сапалы білім ешқашан арзан болмайды. Менімше алтынды алғысы келген адам оған сәйкесінше ақша төлеуге дайын. Тек сапасы болғаны. Біз қазір зерттеу жүргізу барысында Қазақстанда жоғары білімнің құнын есептеуге тырысып жатырмыз. Мүмкін ол 20 мың доллар болуы керек шығар. Есесіне оған шын мәнінде оқығысы келетін балалар баратын болады.
Действительно доступно тем, кто умный, да, кто имеет как бы свои способности учиться в высшем учебном заведении, да.
Арзанның құны татымас дегендей, сарапшыларды арзан білім нәтижесінде өсіп шығатын сапасыз мамандар легі алаңдатып отыр. Мұны олар тіпті бүкіл мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігіне төндіретін қауіп-қатер деп білет. Саясаттанушы Әсет Тұрдығұлов өкінішке орай жоғары оқу орындарында оқудың бағасы жоғары, сапасы төмен екендігін айтады.
Көпке топырақ шашқым келмейді, бірақ Қазақстандағы жоғары оқу орындарында берілетін білімнің сапасының қандай екені бүгінгі күнге барлығымызға аян. Бір кездегі Марченконың сөзі шын мәнінде рас қой. Біздегі жоғары оқу орындар олар дипломды жасап шығаратын фабрикаларға айналып кетті. Қазір жоғары оқу орындарында сауда жүріп жатқанын да жасыруға болмайды. Қалай сессия уақыты басталады, қалай сынақ уақыты басталады, солай жоғары оқу орындарында түрлі жолдармен сауда жасау басталады. Бағаны білімді саудалау. Ал сауда жүрген жерде қандай білім болатынын өзіңіз бағалай беріңіз.
Ар рухақ ұйымының төрайымы Бақытжан Төреғожина бұл мәселені шешудің бір жолы бар деп есептейді.
Есть государство, которое полностью обеспечивает высшее образование за счет бюджета.
Бюджет есебінен жоғары білімді тегін қамтамасыз ететін мемлекеттер бар. Бұл бай мемлекеттер. Сондай-ақ тек ақылы білім жүйесі ғана бар елдерде бар. Менімше бұл жерде ортасын ұстану керек сияқты. Гарвардтағыдай ақша төлеп оқығысы келген адам оқысын, ал оған мүмкіндігі жоқ. Бірақ қабілетті таланты балаларға мемлекеттің өзі немесе қандай да бір қорлар демеушілер көмектессін. Егер ниет болса, бұлардың барлығын шешуге болады.
Какие-то меценаты там подобные. Все это решаемо.
Статистикалық есептеу бойынша Қазақстанда 160-тан астам жоғары оқу орындары бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді тыңдарман, Қазақстанның жоғарғы оқу орындарында ахуалға арналған Азаттық радиосының бағдарламасын біз одан әрі жалғастырамыз. Ажар есімді студент қыз қазіргі Қазақстандық жоғарғы оқу орындарындағы парақорлық туралы өз ойымен бөліседі.
Мен мысалы өз басыммен куә болған, өз көзіммен көрген нәрсем, бір университетте заң факультетінде студенттер келіп, апай, сіз бізге 25 өзіндік жұмыс бердіңіз, бізге бір өзіндік жұмысты жабу үшін сіз қанша аласыз деп сұрады. Сонда жаңа мұғалім 1.5 теңгеден деп кәдімгідей бетіне жаңа бақырайтып тұрып, бажайтып тұрып айтты. Сонда студенттер, апай 1.5 теңге деген қымбат қой, біз студентпіз ғой, 1000 теңгеден қалайық деп еді. Онда мен жаныма жоламай қойдым. Сөйт, апай жарайды, 1.5 теңгеден сізге берейік деді. Сөйтіп тұрған кезде, мен қазір асығып тұрмын, қайсың машиналарың бар деді. Мен апарып тастаңдар сол жерге. Сосын жан-жанындағы мұғалімдерге қаратты, бізге қанша кофе қажет еді деп сөйтіп сұрап еді. Бесеу деп жаңа жанындағы мұғалімдер айтты. Қадымғы студенттердің көзінше, екі студент тұрған сол жерде, сендер барып біреуің бесеу, біреуің бесеу 10 кофе алып кеп, мында кафедраға кеп тұрсыңдар. Бұл деген сонда мұғалім заң факультетінде сабақ беретін мұғалімнің студенттермен болған диалогы ғой. Оларға өмірдің әділеттілігін үйрететін мұғалімдер сол базарда тұрған адамдар сияқты саудаласып тұр. Сонда балық басынан шіріп дейді, осында басымыздан шіріп жатқанымыз ба? Осы нәрсеге мен қарным ашады.
Қазақстанның жоғарғы оқу орындарындағы ахуалға арналған Азаттық радиосының хабарлар бөлімі назарларыңызға ұсынылды. Қадірмен тыңдарман, енді бір сәт назарларыңызға бүгінгі соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсына кетейік. Бішкекте Қазақстан мен Молдова президенттері келіссөз өткізді. Финляндияның экс-президенті Марти Ахтисаари Нобель сыйлығын алатын бірінші фин азаматы болмақшы. Косовоның тәуелсіздігін бұрынғы Югославияның екі республикасы мойындады. Украинада тағы бір кезектен тыс сайлау болмақшы. Ресей президенті тұңғыш сапармен Каракасқа барады. Ақш әскері Пәкістан жерін тағы да зымыранмен атқылады. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосынан алдағы минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарға тағы да бір рет тоқталып өтейін. Атап айтқанда, биыл әдебиет саласы бойынша Қазақстанда мемлекеттік сыйлық берілмейтін болды. Домбыра бейнеленген тарихи тас қайта табылды. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз руханият тақырыбына арналған хабарлар топтамасымен одан әрі жалғастырамыз. Сыйлықты тағайындау комиссиясының соңғы отырысында қажетті дауыс жинақталмағандықтан биылғы, яғни 2008 жылы берілетін Қазақстанның мемлекеттік сыйлығы әдебиет саласы бойынша берілмейтін болды. Осыған дейінгі іріктеулерден өткен екі үміткер құралақан қалмақшы. Осылайша әдебиетке биылғы мемлекеттік сыйлық бұйырмайтын түрі бар. Бұл мемлекеттік сыйлық тарихында болмаған оқиға екен. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Биыл, яғни 2008 жылы берілетін мемлекеттік сыйлықты тағайындайтын комиссияның соңғы отырысында қажет дауысты жинай алмағандықтан әдебиет саласы бойынша бұған дейінгі сұрыптау сатыларынан өткен екі ақынға Қазақстандағы ең мәртебелі сыйлық саналатын мемлекеттік сыйлық берілмейтін болды. Мемлекеттік комиссияның құрамында болған өнертанушы әрі жазушы Ақселеу Сейдімбек комиссияның соңғы отырысында дауыс берген комиссия мүшелерінің көбі қазақ тіліне мақұрым адамдар екенін айтады.
Дауыс берудің ұстанымында кемшілік болды. Біріншіден президиум дегенді ойлап тапты да, өнердің барлық саласына қатысты құрылған комиссияның мүшелері жаппай дауыс беру тәртібін орнатты. Бұл қателік, бұл комиссияның ішіндегі адамдардың жартысына жуығы қазақ тілін білмейді. Бәйгеден сүріндірген қос ақынымызды олар оқымаған, олар дауыс бермейді деген сөз. Бұл принцип дұрыс емес. Егер комиссия мүшелері жаппай дауыс берсін десе, онда қазақша оқу білетін адамдардан таңдау керек. Вавнянка білмейді, Әлібек Дінішев қазақша білмейді, қазақ поэзиясын оқымайды. Дауыс беруде бұл әділ ұстаным болмайды мұндай жағдайда. Әдебиетке сайланған комиссия мүшелері ғана дауыс беру керек. Онда біз асылмен жасыққа дұрыс парықтайтын едік.
Дей келе, үміткер қос қаламгер де мемлекеттік сыйлыққа лайықты екенін айтып,
егер ұсынылып жатқан адамдар талғамға татымай жатса, ай дұрыс болды, үлкен биік талғам керек қой дейтіндердің бірі болар еді. Олай емес, Серік Ақсұңқарұлы да, Несіпбек Айтұлы да, екеуі де қазір қазақ поэзиясының қос босағасы сияқты. Осыны тани алмаған қоғам, осыны тани алмаған саясаткерлер, рухани соқырлар деп есептеймін.
Әңгімесін әрі қарай сабақтаған комиссия мүшесі әдебиеттің мемлекеттік сыйлықтан қағылуында саяси қате бар деп есептеп отыр.
Бұл жерде қазақ руханиятына жауап беріп отырған адамдарды кінәласақ қателеспейміз. Сол салаға жауап беріп отырған адамдар кеңде ойлау керек. Саяси да қателік. Неге саяси қателік? Қазақтың руханиятындағы көшбасшы өнер саласы сөз өнері. Сөз өнерінен алайық іштеңе жоқ деген сөз ол Қазақстандағы рухани мәдениеттің тоқырауы деген сөз ғой. Қазақстан руханияты жоқ, базар қуалаған, марқа санын шапақтап, далақтап жүгірген ел деген сөз ғой. Мінекей бұның саяси астарында осындай дүние бар.
Осы жағдай байланысты Қазақстан жазушылар одағы басқарма төрағасының орынбасары Ғалым Жайылбай аталмыш мәселе туралы әңгіме осымен аяқталмайтын шығар дегенді айтады.
Мемлекеттік сыйлық туралы әртүрлі қымқиғаш пікірлер айтылып жатыр кешелі бері. Шын мәнінде мынау әдебиеттен ешқандай еңбектің, ешқандай автордың бұған лайық болмай қалуы өкінішті. Бұл мемлекеттік сыйлықтың тарихында болмаған нәрсе. Біз араласқан жоқпыз. Комиссияда болған жазушылардың бәрі де наразылығын білдіріп өкініп қайтқан сияқты болып қайтты. Абай болу керек. Кешегі осы мемлекеттік сыйлықтың маңайында әңгімелер әлі де бола беретін сияқты.
Былтырғы жылы мемлекеттік сыйлық қатысып іріктеуден өтпей қалған ақын Жәркен Бөдешұлының пікірі төмендегідей.
Жазушылардың шығармалары бүкіл мемлекеттің рухы, бүкіл заманның рухы. Сондықтан бұған жай ғана қарауға болмайды. Бір екі отырыспен бір он шақты адамның кәдімгі қол көтеруімен шешілетін мәселе емес.
Мемлекеттік сыйлыққа үміткер қаламгердің бірі Несіпбек Айтұлына алғаш хабарласқанымызда
мен ақылдасайын, сен маған бір 15-20 минутке сотқа жазбан да ойланайын, ұят нәрсе мынау.
Қайта байланысқа шыққанымызда сыйлыққа әлі үміткер екенін айтып ешнәрсе айта алмайтынын жеткізді. Ал Серік Ақсұңқарұлына хабарласқанымызда бұл мәселені президенттің алдына апарып шешімдерін қайта қарай деген сыбыс естіді. Сондықтан дәл әзір ешнәрсе айта алмаймын деп отыр.
Мен президентім, қазір мен қасып бірдеңеге пікір бермесем, менің пікірім субъективный болады да, ұятта болады ғой. Сен шешімін өзгертіп қайтадан қарап отыр деп естідім. Қайтадан береміз деген сөзді айтып отыр деп естідім. Президенттің алдына барамыз деп жазбай естідім мен.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстандағы руханият тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. 1986 жылы Қазақстандағы Алматы облысының маңынан табылған домбыра бейнеленген тарихи тас 1993 жылы белгісіз жағдаймен жоғалып кеткен еді. Сол тарихи жәдігер биылғы жылдың қазан айының алғашқы күндері қайта табылды. Бұл тасты ғалымдар әлемдегі шектас баптардың тарихи домбырадан бастау алатынының басты дәлелі деп отыр. Құнды тарихи тастың алғаш қалай табылғаны және 15 жыл бойы қараусыз қалған жай күйін Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы тарқатып айтып береді.
6000 жылдық тарихы бар домбыраның суреті қашалған тарихи тас Ықылас Түкенұлы атындағы республикалық халық саз аспаптар мұражайының бұрынғы директоры Ізбасар Балтақұловтың тұсында 1993 жылы белгісіз себептермен жоғалып кетіп 15 жылдан кейін биылғы жылдың қазан айының басында қайта табылды. Тарихи тас 15 жыл бойы Ықылас Түкенұлы атындағы мұражайдың қараусыз қалған қоймасында жатқан. Этнограф ғалым Жағда Бабалық тарихи ескерткіш тасты табу тарихын былайша баяндады.
1986 жылы августта мен Жамбыл ауданының Майтөбе дейтін жайлауы бар соған шықтым. Бір күні атпенен келе жатсам, бір тастың бетінде бес адам билеп тұр екен. Жақында барып қарасам, алдында домбыраның суреті жатыр. Дереу сызып алып, сол суретті мына музейінің директоры Советқазы Ақатаевқа алып келдім. 87-ші жылы барып, суретке түсіріп, Советқазы жақсы мақала жазды. Бүгін Советқазы айтты, мына тасты өзің қиып алып келсе қайтеді? Болады, дайындық қылайық. 88-де біз қиып алып келдік тасты. Содан барып осы музейге орнатты.
Дей келе тарихи жәдігер тасты далаға тастағандар қазақ мәдениетіне қарсы адамдар деп отыр.
Тасты лақтырған адам мен көргенім жоқ, кім лақтырғанын мен білмеймін. Бірақ тасты лақтырған адам не сауатсыз адам, керегі жоқ. Ой, мынау қайғайдағы даладағы тасты алып кетті деп ақмақтықпен лақтырып тұр. Екіншісі, қазақ халқының мәдениетіне қарсы біздің жауларымыздың бірі.
Осы тарихи ескерткіш тас әлемдегі шекті аспаптардың тарихы домбырадан бастау алатын дәлел деп отыр дейді зерттеуші. Ғалым Жұмагелді Нәжімеденіп.
Белгілі археолог Кемал Ақыш бастаған жағы ғалымдар шақырып, бұл тас қай дәуірге жатады? Сіздер бізге анықтап тұжырымдама беріңіздер. Ол ғалымдардың берген тұжырымдамасы біздің ирамызға дейін 4000 жыл тарих деген. Ол Ниали дәуіріне жатады. Ал біздің қазіргі заманды қоссақ 6000 жыл тарих тұр. Осы тас жайлы үлкен плакатқа мен белгілеп алып, 2001 жылы халықаралық симпозиум Санкт-Петербургқа барып мен доклад оқыдым. Сонда мынаға Америка, мынаға Еуропа, ТМД елдерінен келген ғалымдардың алдында плакаттағы үлкен тасты көрсетіп тұрып, мен айттым. Мына тас 4000 жыл біздің ерамызға дейін. Осы тұжырымдама бойынша әлемдегі шекті музыкалық аспаптардың арғы атасы осы тас. Осы домбырадан тараған. Дегенімде маған отырған ғалымдардың ішінде ешқайсысы қарсы болмады.
Тарихи тас екінші рет тапқан ана тілі газеті тілшісі Қанат Әбілқайыр тас қараусыз қалған лас қоймада жатқанын айтады.
Бірінші күні таппадық та, мұражайда жоқ. Мәселе сол баяғы алтында қалған. Негізінде табылды деп қояды, бірақ алып шықпаған ғой. Табылғанда именно сол тас па, тас емес па, оны да анықтамаған. Сөгет бар ма, жоқ па, оны да анықтамаған да. Одан кейін архитекторлар үйімен мұражай ортасында бос жер бар екен, оны гараж жасап қойды. Осы лас қойманың ішінде елеусіз жерде үстіне жартылай құм, жартылай нәжіс толған сонда жатқан.
Құнды тарихи жәдігердің қалайша ескерусіз қалғаны жай аталмыш мұражайдың директоры Хасен Қожахметовпен жолығу мүмкін болмады. Мұражай қызметкерлерінен ол кісі сырқаттанып жатыр деген жауап алдық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Азаттық радиосын қадірменді тыңдарманы. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын қазан айының 26-сынан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерден, ал сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар. Сондай-ақ кешкі сағат 7 мен 8 аралығында қысқа толқында 12005 және 15120 жиіліктерден тыңдауға болады, ал орта толқында 1341 жиілігінен тыңдай аласыз. Азаттық радиосын үнемі тыңдап, біздің толқындарымыздан табылыңыз.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бұл жолғы бір сағаттық бағдарламасын жүргізген мен Нұрлытай Үркінбай, істеріңізге сәттілік деп, Азаттық радиосының бағдарламасын алдағы уақытта да тыңдай жүруге шақырамын. Сәлематта болыңыздар.